Salam, hər vaxtınız xeyir. Rusiya Minsk qrupuna əlavə olaraq Ermənistan və Azərbaycanla üç tərəfli görüşlər təşkil edəcək. Rusiyanın aktivləşməsi nə vəd eləyir? Azərlıq əlavə baxırsınız, bizimlə qalın. Avropa Şurası binasının qarşısında fəallara azadlıq tələbindən aksiya keçirilib. Prezident Əliyev Mardaranda səfərdə olub, sakinlərlə görüşüb. Və ABŞ Senatı terrorçuluqla şübhəli sayılan şəxslərə silah satışının məhdudlaşdırılmasını rədd edib. İndi də ətraflı. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşü baş tutdu. İyunun 20-sində keçirilən görüşdən sonra hər üç tərəf Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı optimist çıxışlar elədilər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov bildirdi ki, görüş konstruktiv keçib. Nazir inanır ki, bu görüş Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair danışıqlar prosesində tezliklə irəliləyişə nail olmağa imkan yaradacaq. Oxşar bəyanatı erməni tərəfi də verib. Amma Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu düşünür ki, prezidentlərin 20 iyun görüşündə yeganə nəticə Rusiyanın vasitəçiliyi əl almasıdır. Amerika və Fransa prosesdən kənarlaşdırılır. Danışıqlar prosesi Rusiyanın inhisarına keçir. Amma bu yaxşıdır, ya pis? İlxan Şahinoğlu bu sualı cavablandırmaqda çətinlik çəkir. Görüşə gəlincə deyir ki, Azərbaycan üçün uğurlu keçməyib.
Həm Ermənistan, həm də Azərbaycan Xarici İşlər Naziri faktiki eyni fikri səsləndilər. Görüş uğurlanıb, müsbət nəticə var. Amma bu mümkün deyil, çünki Azərbaycanla Ermənistanın mövqələri 180 dərəcə fərqlənir münaqişənin əlli ilə bağlı. Belə olan halda necə ola bilər ki, hər iki tərəf görüşü uğurlu saya bilsin? Mən bu görüşü Azərbaycan üçün uğurlu saymıram. Bu sadəcə növbəti danışıqlar mərhələsidir. Belə bir gözlənti var idi ki, güya Rusiya hakimiyyəti Ermənistan hakimiyyətinə təsir və təzyiq edəcək ki, Qarabağ ətrafında heç olmasa bir neçə rayonu boşaltsın. Orada verilən ümumi bəyanat ondan xəbər verir ki, danışıqlar əslində bu istiqamətdə yox, atəşkəsin qorunması istiqamətində gedib ki, bu da münaqişənin əlinə faktiki təsir etmir.
Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu da düşünür ki, Sankt-Peterburq görüşündə atəşkəs öhdəliyini üzərinə götürməklə rəsmi Bakı son aylarda etdiyi çıxışları alt-üst etmiş oldu.
Yəni, rəsmi Bakının oxuduğu hərbi marş və hərbi retorika ilə Rusiya qarşısında hərbi əməliyyatlar olmayacaq deyə götürdüyü öhdəliklər bir araya sığmır. Bir daha sübut olunur ki, Azərbaycan xarici siyasətində, xüsusən də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində tamamilə qeyri-ardıcıl və səbatsız bir siyasi kursa malikdir.
Bu günlərdə Rusiyanın Levada Analitik Mərkəzi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı rəy sorusu keçirib. Sorğunun nəticələri göstərir ki, əksər Rusiya vətəndaşları bu münaqişədə heç kimin tərəfini saxlamırlar. Belə ki, respondentlərin 67% tərəflərdən heç birinə rəğbət bəsləmir, 15% cavab verməyə çətinlik çəkib. Digər 15% erməni tərəfinə, 4% isə Azərbaycan tərəfinə rəğbət bəslədiklərini deyirlər. Rusiyalı respondentlərin 23% hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ uğrunda döyüşlərin bərpa olunmasının təşəbbüskarı ABŞ və digər NATO dövlətləridir. 19% bu təşəbbüsün Azərbaycandan, 15% isə Türkiyədən gəldiyini düşünür. Rusiyanın bu münaqişədə hansı tərəfi dəstəkləməli olduğu barədə suala cavab olaraq respondentlərin 66% bildirib ki, Rusiya tərəflərdən heç birini dəstəkləməməlidir. 11% erməni tərəfini, 3% isə Azərbaycan tərəfini dəstəkləməyi düzgün hesab edir. Sorğunun nəticəsinə görə rəyi soruşulan Rusiya vətəndaşlarının 44% hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ müstəqil olmalıdır. 40% isə suala cavab verməyib. 11% deyib ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistanın, 6% isə deyib ki, Azərbaycanın tərkibində olmalıdır. Bakı sakinlərinin də rəyini öyrənmişik, onlardan soruşmuşuq ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Rusiyanın belə aktiv vasitəçiliyindən gözləntiləri nədir?
Qarabağ məsələsi ancaq Rusiya həll edə bilər.
Heç bir gözləntimiz yoxdur. Hamısı yalan şeydir. Yalnız biz torpaqlarımızı öz gücümüzə almalıyıq. Bəssalam. Heç bir gözləntimiz yoxdur.
Hamısı vaxt uzatmaq, vaxt durmaq. Nəyə görə elə ki, tarixi götürəndə Çar Pyotrun vaxtından, Aleksandrın vaxtından Qafqaz Rusiya üçün yağlı bir kişədir. Bu yağlı kişən əldən verməz axı. Bu açıq danışaq da. Bu hamısı mənlə yaşam üçün vaxt uzatmaq, yalandan ancaq yerində saymaqdan başqa bir şey yoxdur.
Sıfır. Gözləndiniz sıfır. Bir yerdə yığışacaqlar, görüşəcəklər, əlləri çıxacaqlar, şəkil çəkdirəcəklər, sonra da ayrılacaqlar.
Elə gözləntim yoxdur. Yəni, olduğu kimi də qalacaq mən belə fikirdəyəm. Yəni, başqa gözləntim yoxdur.
Mən belə bir gözləntim yoxdur. Əslində Rusiya icazə verməlidir ki, müharibə aparsın, Azərbaycan torpaqları azad edəsin.
Bu il aprelin 2-sindən 5-nə də Dağlı Qarabağdakı təmas xəttində yenidən qızğın döyüşlər gedib. Hər iki tərəf onlarla itki verib. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə atəşkəs aprelin 5-ində yenidən bərpa edilib. Yenidən sərhəddə vəziyyət gərginləşə bilərmi? Azər Rəşidoğlu düşünür ki, hər şey Rusiyanın diktəsindən asılıdır.
Rusiyanın bu görüşü təşkil etməsinin əsas marağı hərbi əməliyyatlar olmayacaq və qərbə mesaj verirdi ki, bölgədə əsas güc sahibi, söz sahibi mənəm və Dağlı Qarabağ münaqişəsi də məhz bizim monopoliya keçməkdədir. Bölgədə söz sahibi Rusiyadır və Rusiya nə vaxt istəyəcəksə, o vaxt hərbi əməliyyatlar başlayacaq, Rusiya nə vaxt istəyəcəksə, hərbi əməliyyatlar dayanacaq.
Separatçı Dağlı Qarabağ və Ermənistan qüvvələri 1990-cı ildən Azərbaycanın Dağlı Qarabağ bölgəsi və onun ətrafında yerləşən daha 7 rayonu zəbt ediblər. Azərbaycan zəbt olmuş torpaqların geri qaytarılmasını istəyir. Erməni tərəfi isə işğalı rəsmiləşdirmək üçün Qarabağda qondarma dövlət yaratmağa çalışır. İyunun 21-də Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının binası önündə ictimai fəallara azadlıq tələbi ilə aksiya keçirilib. İştirakçılar əsasən real hərəkatının həbsdə olan rəhbəri İlqar Məmmədovla bağlı şüarlar səsləndiriblər. Onların əyinlərində İlqar Məmmədovun şəkli olan köynəklər olub. Aksiyaya həm də vicdan məhbusları elan edilən gənc fəallar Qiyas İbrahimovun, Bayram Məmmədovun, ilahiyyatçı Talib Bağırzadənin də azad olunması tələb edilib. Etiraz aksiyasına ötən ay Rusiyada ölkəsinə verilən Ukraynalı pilot Nadiya Savchenko da qatılıb. O, öz çıxışında deyib ki, inkişaf etmiş ölkələrdə insanları siyasi əqidəsinə, baxışlarına görə həbs eləmirlər, orada siyasi məhbuslar yoxdur. Biz çalışmalıyıq ki, bizim ölkələrimiz də belə olsun, Savchenko deyib. Bu il Prezidentin əf fərmanı ilə və məhkəmə qərarları ilə Azərbaycanda siyasi məhbus sayılan 17 nəfər azadlığa çıxıb. Ancaq hüquq müdafiə təşkilatları bildirir ki, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında hələ də siyasi məhbuslar var. Onlardan biri də Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovdur. Hələ ötən il Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi onun azadlığa çıxması ilə bağlı qərar versə də. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi də dəfələrlə onun sərbəst buraxılmasını tələb edib. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi məhbusların olması fikri ilə razılaşmır. Azadlıq tələb olunan fəallardan biri də Talib Bağırzadədir, o Nardaran hadisələri vaxtı həbs olunub. İyunun 21-də Prezident İlham Əliyev Nardaran qəsəbəsində olub. O, yeni tikilmiş obyektlərə baş çəkib, sakinlərlə görüşüb. Ötən il noyabrın 26-sında güc orqanları Nardaran qəsəbəsində xüsusi əməliyyat keçirmişlər. Həmin əməliyyatda ikisi polis olmaqla 7 nəfər həlak olmuşdu. Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbəri Talib Bağırzadə və onun tərəfdarları da həbs edilmişdi. Həmin günlər qəsəbə sakinləri arasında da əlavə olaraq 80-dən çox şəxsin saxlandığı bildirilirdi. Sonradan qəsəbə sakinləri sərbəst buraxıldılar. Həlak olanların isə qəsəbə əhalisindən xəbərsiz dəfn olunduğu deyilir. Prezident İlham Əliyev bu hadisələrdən bir müddət sonra dekabrın 11-də Nardaran qəsəbəsinin yenidən qurulma işlərinə 12 milyon manat ayırıb. Bu ilin fevralın 2-sində isə dövlət başçısı həmin işlərin tamamlanmasından ötürü daha 17 milyon yarım manat vəsait ayrılması ilə bağlı sərəncam verib. İyunun 12-sində ABŞ-da G-klubda 49 nəfərin ölümü ilə nəticələnən hücumdan sonra gündəmə silah saxlamaq məsələsi gəldi. Silah saxlamağa icazə verilsin, yoxsa yox. ABŞ senatı hələlik deyir ki, silaha qadağa qoyulmasın. Xarici xəbərlər.
ABŞ senatı Orlando'dakı kütləvi qətillərdən bir neçə gün sonra silah satışına qadağa qoyulması ilə bağlı qanun layihəsini müzakirə edib, amma sənəd qəbul edilməyib. 47 senator sənədin lehinə, 53-ü isə əleyhinə səs verib. Sənədin keçməsi üçün isə 60 səs lazım idi. Respublikaçılar hesab edir ki, demokratların təklif elədiyi düzəliş Amerikalıların silah gəzdirməklə bağlı konstitusion hüquqlarını pozur. Həmkarlarımız silaha nəzarətin müzakirəsini istəyirlər, amma biz gücümüzü Orlando'dakı faciəyə səbəb olan İslam ifratçılığı ilə mübarizəyə yönətməliyik. Həmkarlarım xəstəliyin özünü yox, onun əlamətlərini sağaltmaq istəyirlər. Respublikaçı senator John Cornyn deyir. Demokratlar isə hesab edir ki, hazır ki, nəzarət qaydaları yetərincə deyil. Son bir neçə ildə ABŞ-da qanuni silahlarla bir sıra kütləvi qətillər törədilib və hər insidentdən sonra bu cür qızğın müzakirələr gedir. İyunun 20-sində Rusiyanın Volgograd vilayətində zirehli texnikaların iştirakı ilə hərbi təlim keçirilib. Bu hərbi texnikalar Cənub hərbi dairəsinə məxsusdur. Heyət üzvləri bir sıra hərbi manevrləri yerinə yetiriblər. Polkovnik İlfat Sadıkov deyir ki, bərk torpaqda bu cür manevrlər eləmək üçün yüksək peşəkarlıq lazımdır. Mexanik və sürücülər təlimli olmalı. Buna dək quruda azı 70 km məsafə qət etməlidirlər və onlara əlavə təlimlər verilir. Zabitlər də hərbi tapşırıqları yerinə yetirdikdən sonra hərbi hissəyə dönəndə əlavə dərs alırlar. Hərbi təlimlərdə 50-dən çox tank və zirehli texnika iştirak edib. Makedoniyanın paytaxtı Skopyədə 20 minlik etiraz aksiyası keçirilib. Nümayəndələr ölkə rəhbərliyindəki korrupsiya sxemi ilə bağlı hərtərəfli istintaq aparılması və ədalətli seçkilər keçirilməsini tələb ediblər. Aksiyacılar bildirib ki, bu söz azadlığı olmadan mümkün deyil. Artıq 2 aydan çoxdur ki, ölkədə kütləvi etiraz aksiyaları keçirilir.
70 gündür ki, etiraz edirik. Bizim elədiyimizə rəngli inqilab deyirlər. Amma hakimiyyət hələ də tələblərimizi yerinə yetirmir. Səbrimiz tükənir və artıq gözləmək fikrində deyilik. Geri çəkilməyəcəyik.
Maya Marakanin adlı aksiyası deyir. Aksiyacılar prezidentin ofisinə rəng dolu kürəciklər atıb bir neçə pəncərəni sındırıblar. Amma güclü qarşı durma baş verməyib. Prezident Georgi İvanov bu ilin əvvəllərində 56 məmuru əfv edib. 20 mindən çox sakinin telefon söhbətinə qulaq asılmasında tam ondan keçmiş başnazir də onların arasındadır. Prezidentin qərarı ölkədə kütləvi etirazlara səbəb oldu və hakimiyyət iyunun 5-nə nəzərdə tutulan parlament seçkisini təxirə salmalı oldu.
Azadlıq Əliyev davam edir. Rəşid Əliyev iddia edir ki, onun ixtira etdiyi qurğu ilə görmə əngəllilər müəllim olmadan belə Brail əlifbasını öyrənə biləcək. Rəşid Əliyev deyir ki, o görmə məhdudiyyətli insanların həyatını asanlaşdıracaq qurğu yaradıb. Brail Teach qurğusu Brail əlifbanı müəllimsiz öyrənmə imkanı yaradır. Bu əlifba görmə əngəllilərin oxuyub yazması üçün tərtib olunub. İndi Brail əlifbanı daha asan öyrənmək üçün yaradılan, ovuc içi qədər olan Brail Teach-in yaddaşında azı 3 dil var.
Bizim yeniliyi gətirdiyimiz kənarda əlavə funksional səsin olması, daxilində oyunlar, interaktiv olması, hərflərin öyrənilməsi üçün hərflərin simvol kombinasiyasını yığmaq və yaxud səsləndirilən kombinasiyanı yığıb təsdiqləmək, vaxta görə yığmaq, ondan sonra demək, səslərə görə, simvollara görə riyazi hesablamalar. Başqa yaxın Avropa ölkələrdir, rus dilli ölkələrdir, türk dilli ölkə Türkiyədir və yüksəsində ingilis 3 dil bu dəqiqə var.
Azərbaycanlı startapçı Rəşid Əliyev Brail Teach-in necə işləməsindən danışır. Deyir ki, kənarlarında və üzərində ayrılıqda 6 düymə var. Üzərindəki düymələri daxil edib sağ düyməni basanda qurğu hansı hərfin olduğunu deyir. O ki, qaldı qurğunun satışa buraxılmasına Rəşid Əliyev deyir.
Bizə minimum birinci 100 partiyanı tamamlamaq üçün burada 30 min dollar civarında pul lazımdır. Kütləvi istehsalı da başlamaq üçün ilk 20 min kopya üçün satıladığım kimi 200 min. Dünya üzrə də götürdüyü də statistikanı inkişaf etmiş ölkələri nəzərdə tuturam. Toplamda 3,5 milyon, demək 4-7 yaş arası uşaq var ki, görmə problemi var. İlk 100 ədədi artıq demək olar ki, alan şəxslər tapılıb. İlk 100 ədəd həmən ölkələr arasında paylanacaq, amma kütləvi istehsal üçün yox. Dediyim kimi, o 3 ay müddətində ilk 100 dənə kopyadan biz istifadəçilərin rəylərini aldıqdan sonra kütləvi istehsala başlayacaq.
Rəşid Əliyev Brail Teach-i Ukraynadakı həmtəsisçi Yevgen Artamanovdan birgə hazırlayıb. Üzərində bir aydan çox çalışıblar. Deyir, qurğunun üz qabığı təbii materialdandır. Xaricdə istehsal etməyi planlayır. Hələ ki, istehsal xərclərini öz cibindən ödəyir.
20 min parçanı istehsallayəndə o bizə 200 min dollara gəlib çıxacaqsa, Azərbaycanda biz onu istehsal edərikdə bu harcısa 350 min, 400 min dollara gəlib çıxa bilər.
Rəşid Əliyev qurğunun patentini almağın baha başa gələcəyini bildirib, heç bu haqda düşünmədiyini deyir. O, bundan əvvəl görmə məhdudiyyətli insanlar üçün nəzərdə tutulan planşet, Braille Pad cihazını yaradıb. Bu cihazın kütləvi istehsala hazırlanması üçün 1 milyon dollar lazımdır. Bugün nəsə çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Əlayı proqramını dinlədiniz. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Dağlıq Qarabağ problemi üzrə Sankt-Peterburq görüşünün nəticələri. Sağ qalan üç həmlərdən sonuncusunun da vəziyyəti ağırdır. Əriyin gilasın qiyməti düşmür ki, düşmür. Azərbaycanda yeni iş yerləri yaratmaq üçün hansı işlər görülməlidir? Ekspertlərin fikirləri. Bütün bunlar barədə az sonra Azadlıq Live-a Sankt-Peterburq görüşünün nəticələrindən başlayırıq. Azərbaycanda bu görüşü necə qiymətləndirirlər? Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Rusiya Dağlıq Qarabağ probleminin həllini öz nəzarətinə götürür.
Görüşdə vurğulandı ki, üç tərəfli görüşlər davam edəcək. Onunla da Rusiya münaqişənin tənzimlənməsini öz nəzarətində saxlayacağına vurğulur. Görüşün əsas məqsədi ondan ibarət edir ki, atəşkəs pozulmayacaq, hərbi əməliyyatlara başlanılmayacaq və münaqişə dondurulmuş vəziyyətdə qalacaq. İstər Yerevana, istər Kremlə münaqişənin dondurulmuş vəziyyətdə qalması cəlb edilir və bu görüşdə ona nail olsunlar.
Politoloq Azər Rəşidoğlu, politoloq Zərdüşt Əlizadənin sözlərinə görə isə hər iki tərəf öz aralarında dilxoşluq eləyir, Rusiya isə öz işindədir.
Yüzlərlə dəfə Ermənistan Azərbaycan rəhbərləri görüşüb, danışıb. Yüzlərlə dəfə müxtəlif xarici işə məsələn tutan adamlar. Hər dəfə nişkin olduqlarını deyirlər. Hər dəfə deyirlər ki, irəliyə doğru addım var və s. Dilxoşluqların heç bir mənası yoxdur. Münaqişənin mexanizmi çox sadədir. Qarabağ münaqişəsi Rusiya, Ermənistan, Azərbaycan tərəfi bütün Füzyanın Qafqazı nəzarətdə saxlayır. Rusiya heç bir məşqə Qarabağın Ermənistanı deyilməsi, Nazvoyana qaçalması, yəni heç bir həllini istəmir. Onun üçün özündən asılı Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinə göstəriş verib ki, onlar münaqişəyə toxunmasınlar. O, yəni xüsusilə tapışıb ki, sülh potensialından istifadə üçün heç bir cəhd göstərməsin. Ermənistan deyib ki, güzəşt üçün heç bir adam atmasın, əksinə Erməni cəmiyyətində türklərə düşmənçiliyi tərqin etsin. Belə deyilə, bu münaqişəni nəzərətə saxlayır.
Politoloq Zərdüşt Əlizadə, millət vəkili Rasim Musabəyev isə deyilənlərlə razı deyil. O deyir ki, o nəzarətin güclənməsini nədə görürlər?
Bu nəzarətin güclənməsini nədə görürlər? Danışıqdan belə bir nəticə çıxartmaq əsas yoxdur. Onsuz da bu proseslar Rusiyanın təsiri altında bütün bu müddət cərəyan edir. Bu baxımdan əslində Rusiya təkcə vasitəçi deyil bu konfliktdə, o bir tərəfdə kimi qiymətləndirilə bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu elə bir tərəfdir ki, oyla hərbi toqquşma mümkünsüzdür və bunu həm Gürcüstan, həm də Ukraynadakı hadisələr çox bariz nümayiş etdirdi. Bizim üçün vacibdir bu məsələdə ermənilərlə razılaşma əldə etməyi ilə yanaşı, Rusiya ilə razılaşma əldə etdi. Bəcəm, mövcud status quo-nu qəbul etmədiyindir ki, kimsə düşünür ki, elə dondurulmuş şəkildə qalacaq. Bu, olmayacaq.
Bunu millət vəkili Rasim Musabəyev deyir. Virtual Azərbaycan saytının şərhçisi Fərhad Məmmədov isə bildirir ki, Sankt-Peterburqda məhz görüş olub, danışıq yox. Virtual Azərbaycan saytının şərhçisi Fərhad Məmmədov o deyir ki, indi növbəti danışıqları gözləmək lazımdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bir gün əvvəl Salyanda doğulan, ancaq ikisi tələf olan üç əmlərdən sağ qalanının Bakıya gətirildiyi bildirilir. Xatırladım ki, iyunun 21-də günün birinci yarısında Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasında elektrikin kəsilməsi səbəbindən iki körpənin öldüyü barədə məlumat yayıldı. Körpə Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutuna yerləşdirilib, sağ qalan üç əmlərdən sonuncusu. Respublikanın baş pediatri Nəsib Quliyev bu barədə radiomuza bunları deyir.
Uşaqlar vaxtından 10 həftə tez doğulublar, yəni o hamil dərəyi başa çatdıra bilməyib ona. Vaxtından qabaq dərin yarımçıq doğulmuş uşaqlar olub. Səliyanda uşaqların içkinə yardım göstərən zaman ilk saatlardan iki uşaq tələb olunurdu. Bir uşağı isə təcili yardım maşını tipistinin müşahiyyətindən bizə gətirdilər, biz yerləşdirilmiş reanimasiya şöbəsinə ona yardım göstərdik. O vəziyyəti hədsiz ağırdır, vaxtından qabaq çox az kütləylə doğulmuş uşaqdır, morfofunksional yetişməzlik əlamətləri var, kəskin tərəfi və kəskin çatışmazlıq əlamətləri var. Bugün onu yerləşdirilmiş reanimasiya intensiv terapiya şöbəsində mümkün olan bütün yardımı göstərdik, biz də çalışırıq ki, o uşağı həyatını xilas edirik. 31 deyirlər, yəni biz dəqiq mənimlə məlumat yoxdur, çünki mama ginekoloqla görüşməmişik, o Səlyan rayonunda çox dolub. Daha doğrusu mənə dedilər, Sabirabad rayonunun sakinində Səlyana doğum evinə gediblər, o ana azad olmaq üçün. Vaxtından qabaq gözlənilmədən doğuş fəaliyyəti başlanır. Və uşağa iç baxış vaxtı növbətçi həkim, növbətçi reanimatoloq da baxır, orada dərin morfofunksional yetişməzlik əlamətləri var. Bizdə hər cür şərait var, uşaqla bağlı nə mümkündür, hər şey olunur. Azərbaycanda son 10 ildə səhiyyədə, o cümlədən ana uşaq müalicə işində çox böyük işlər gördüm. Bucanda körpə ölümü göstəriciləri, məsələn 92-93-cü illərdən mübahisədə, 3 dəfəyə qədər azalır. Əgər 93-cü ildə hər 1000 nəfər biri doğulan körpənin 30 nəfəri 1 yaşa qədər təlif olunursa, indi bu rəqəm 10 civarındadır. Yəni 10-12, 10-14 belə hər ildə azalmaqda davam edir. Biz çox güman edirik ki, inşallah yaxın zamanlarda sahədə uğurumuz daha da çox olacaq.
Bunu Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun direktoru Respublikanın baş pediatri Nəsib Quliyevdir. Bir daha xatırladım ki, Salyanda 3M anadan olub, ancaq onlar anadan olandan 6 saat sonra xəstəxanada elektrik enerjisi kəsilib, şüşə altında küvezdə saxlanan körpələrdən ikisinin oksigen çatışmazlığından öldüyü, birinin isə vəziyyətinin ağırlaşdığı bildirilirdi. Məlumatlarda o da qeyd olunurdu ki, xarab olması səbəbindən Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının elektrik generatoru işə salınmayıb. Bu xəbərlər yayılandan sonra Respublika Prokurorluğu bu hadisə ilə bağlı cinayət işi açdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə iqtisadiyyata keçirik. Bazarlarda əriyin, gilasın qiyməti düşmür ki, düşmür. İqtisadçılar bunu nə ilə izah edirlər? Natiq Cəfərli.
Əsasən də tərəvəzçilikdə Rusiya bazarı daha mühüm rol oynamağa başladı və son çox qəribə bir məlumat da açıqlandı, rəsmi məlumat ki, Rusiya bazarında Azərbaycan pomidorunun satış həcmi keçən ilə müvafiq dövrünə nisbətən 7 dəfə artıb. İndi hamıya da məlumdur ki, birdən-birə bu qədər artmasının səbəbi yerli bazarda, yerli yəni daxili bazarda məhsulun azalması ilə əlaqədar ola bilər. Məhsul azaldıqda da təbii ki, qiymətlər də artır. Və çox güman ki, bu iki əsas fundamental faktor qiymətə təsir göstərir. Amma dövlət başçısının və yaxud da hökumətin bu işə müdaxiləsi mümkünsüzdür. Axı bu bazar tərəfindən tənzimlənən qiymət siyasətidir. Yəni, heç kimə zorla hansısa bir qiymətə bəcərdiyi məhsulu satdırmaq mümkün deyil. Sadəcə, hökumətin işi ondan ibarət olmalıdır ki, fermerlərin bazarlara birbaşa çıxışını təmin etsin. Uzun illərdir bununla bağlı söhbətlər getsə də, müxtəlif tənqidlər səslənsə də, bu gün də bu baş vermir və fermerin bağından bazara qədər, alıcının soyuducusuna qədər bir neçə dəfə məhsul əl dəyişdirir ki, bu da qiymətlərin artımına səbəb olur. Yəni, hökumət görəcəyi iş qiymətlərə müdaxilə etmək deyil də, logistikanı yaxşı təşkil etmək və fermerin birbaşa bazara çıxışını təmin etmək üçün addımlar atmaqdır. Bu zaman qiymətlərin də müəyyən dərəcədə ucuzlaşmasının şahidi olacaq.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuza Əli Hacıyev isə əmindir ki, bir həftəyə gilasın əriyin qiyməti düşəcək.
Bazar təşkilatından əriyin ibarətdir ki, satış hal-hazırda 30 qəpiyəyə satılır. Keçən il bu vaxtı 1 manat 1 manat ilə qəpiyəydi. Özə yerli istehsalda yerli məhsuldur. Çıxarılıb istehsalın həcmi artıbdır. Ötüm sahə tərəvəsinin son vaxtlar fermerlərin marağı bu sahəyə artıbdır. İsti kanalda yəni ötüm sahə tərəvəsinin eyni zamanda tərəvəz bitkiləri həm də bostan bitkiləri yetişdirilir. Yəni məqsədlə bütün fəsillər ərzində ölkə əhalisinin yerli məhsulları yerli istehsal olan tələbatını ödəməkdən ibarət. Və buna da nail oluruq. Həm istehsalın həcmi artıb, həm də ixrac potensialı artıb. O ki, qaldı müəyyən meyvələrin qiymətlərini. Bir həftədən sonra görəcəksiniz. Gilasdır, ərikdir, digər meyvələrin qiymətində də kəskin yenməni müşahidə edəcəksiniz. Mövsümlə əlaqədar. Həm də havaların son baxlar kəskin dəyişməsi, yəni yağmurlu və dolu ilə müşahidə olunması, məhsulun toplanmasına, eyni zamanda bazara çıxarılmasına da müəyyən bir əngəllər törədibdir. Yəni belə hesab edir ki, bu müvəqqəti bir haldır. Götürün lobyanın qiymətində bu həftə. Əgər keçən həftə 80 qəpik artıb düşüb 50-60 qəpik arasındadır. Badımcanın qiyməti, pomidorun qiymətini siz nəsə müşahidə 80 qəpikdir var. Mən sizə dedim ki, 80 qəpik 1 manat 50 qəpik arasında dəyişir. Bir müddətdən sonra, bir 10 gün, 15 gün müddətdən sonra artıq Şimal bölgəsində, digər tərəvəsi rayonlarına artıq açıq sahədə pomidor çıxacaq bazara. Onda bazarda təbii ki, daha çox məhsul çıxarılırsa qiymətlərə də təsir edəcək.
Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuza Əli Hacıyev deyir. O əmindir ki, bir həftəyə bazarda qiymətlər düşəcək. İndi isə günün idman xəbərlərinə futbola keçirik.
Bugün Avro 2016-nın qrup mərhələsində 3-cü turun oyunları davam edir. D qrupunda Türkiyə Çexiya ilə, Xorvatiya isə İspaniya millisi ilə qarşılaşır. Türkiyə növbəti mərhələyə adlamaq üçün mütləq rəqibinə 2 top fərqi ilə qalib gəlməlidir. Əks halda mübarizəni dayandırmalı olacaq. Digər oyunda isə qrupa liderlik edən İspaniyanı heç-heçə də qane eləyir. Xorvatlar isə qrupda lider olmaq üçün İspaniyanı məğlub eləməlidirlər. Hər iki görüş Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayır. Həmçinin bugün C qrupunda Şimali İrlandiya Almanya millisi, Ukrayna isə Polşa yığması ilə qarşılaşır. Türkiyə millisinin azarkeşləri komandanın kapitanı Arda Turan'ın evini yumurtaya basıblar. Türkiyə mətbuatının yazdığına görə bu komandanın İspaniya millisinə 0-3 hesabı ilə uduzmasından sonra baş verib. Belə ki, bir qrup fanat bu məğlubiyyətdən sonra Arda'nın Barcelona'dakı evini yumurtaya basıblar. Məlumatlara görə onun yarışda zəif çıxışı yerli mətbuat tərəfindən də kəskin tənqid olunur. Rusiya millisinin baş məşqçisi Leonid Slutski istifaya gedəcək. Rusiya mətbuatının yazdığına görə bu barədə onun özü Avro 2016-nın qrup mərhələsində Uelsə 0-3 hesablı məğlubiyyətdən sonra məlumat verib. Slutski komandanın qrup mərhələsində uğursuz çıxışına görə azarkeşlərdən üzr istəyib. Qeyd edək ki, B qrupunda mübarizə aparan Rusiya millisi İngiltərə ilə 1-1 oynayıb, Slovakiyaya 1-2, Uelsə isə 0-3 hesabı ilə məğlub olaraq mübarizəni dayandırmalı olub. Həmçinin Ukrayna yığmasının baş məşqçisi Mikhail Famenko istifaya gedir. O, Avro 2016-nın C qrupunda bugün Polşa ilə oyundan sonra istifa verəcəyini deyib. Famenko qeyd edib ki, işini yerinə yetirə bilmirsə getməlidir. Qeyd edək ki, hazırda Famenkonun köməkçisi olan keçmiş futbolçu, Ukraynalı futbolçu Shevchenko baş məşqçiliyə yeganə namizəddir. Qeyd edək ki, Ukrayna millisi Avro 2016-nın C qrupunda Almanya və Şimali İrlandiyaya 0-2 hesabı ilə məğlub olaraq qrupdan çıxmaq şansını itirib.
Bu günün futbol xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən söz açır. İncə şapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şerq adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Elə izə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı, nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən, sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla İçəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan İçəri şəhər dış dünya ilə xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyuşkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, İçəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalovla cavab aranacaq. Xoş gördük Rüfət bəy.
Salam əleyküm, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində külli miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun, bilsin, görsün.
Yəni buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Özü də çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim İçəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi. Bəli. Şəhər salma strukturu çox dəyişirdi. Ona görə mən istədim etap-etap görsədən baş plandakı 1839-cu ildə İçəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr necə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı və əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki biz keçdik Baya şəhərə, Baya şəhərə keçən zamanda bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilax. Ona görə necə deyərlər, burada Komerçiski partiya obrazovalisi.
Ticarət portları.
Ticarət portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Hı. Bu da nə məsələmdir? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni külli miqdarda pul başladılar qazanmağa. Bunlar süt ki, qızıl puluna verildi onlar.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Bir də onlar lazım oldu onlar. Ondan başqa da Bakı başladı inkişaf edim. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki dənə duvarları var idi. O qədim duvarın darvazasında mən burada şəklini göstərdim. Deməli, birinci duvarla ikinci duvarın arasında 9 metrə, 10 metrə fara var idi. O duvar sökülmüş idi. Deməli, buradan da Çar hökuməti, buradakı zəbd eləmişlər Bakını. Onlar müraciət elədilər ki, sanitar formasında götürmək, o duvarı geri sökək. Məndə də burada, bu kitabda, billə-billə göstərdim duvarlar hansı vəziyyətdə idi. Mənə təri onu söktülər, apardılar pəti. Onlar, deməli, Çar hökumətinin icazə alanından sonra söküldü. Çünki arasında uca sanitar normalar var idi, zibillik var idi, çox söküldü. Köhnə darvaz asında. Buna köçürtlədilər. Deməli, qoşa qalabı nətər əmələ gəldi. İki dənə deməli, darvazalar bir-birindən üzbəyüz idilər. Amma indi oldu böyür-böyürdə.
Söküləndən sonra belə oldu.
Bəli. Söktülər o darvazanı köçürtlər bunun böyürünə.
Ona görə qoşa qala qapısı adlandı.
Dedilər qoşa qala. Onsuz da bu qoşa qala qapısı idi. Çünki biri var idi bir-birindən üzbəyüz. Arasında da deməli most var idi. Benim. Bir də var ki, indi onu çəkəndən sonra bunu köçürtlər bura. Bunu da kim köçürtdü? Qubernatorun qərarı oldu ki, neki Minyalir Aşumova poruçic za 800 Серебренников, не знаю, о дарвазаны, Гетерсона и Гостина,
yəni milyonçu Haşimova tapşırdılar bu işi. Həm də 800 gümüş pula.
O birisi divarın daşlarında istifadə elədilər birinci divarın deməli bərpasına. Onu da yenə elədilər onlar ruslar sözüncə kömək elədilər. De Qız qalası da qalsın. Qız qalası da ki, onlar Rus hakimiyyəti elədilər orada mayaq. Amma halbuki Qız qalası da söküləndən sonra, bombardlaşdırılandan sonra onun hündürlüyü, burada onu yazır Knyaz Leonid Uxtomski 1862-ci ildə, Marskoy Zbornik 1870-ci ilin buraxılışıdır. Weidenbaum kartografı idi. Putivoye zametki deyirlər ona.
Yol qeydləri.
Da. Это Weidenbaum. Yazırdı ki, bəs hündürlüyü nə boydaydı?
Biri, nə boydaydı deyir?
Zat deyəcəm. Bir ezin də aynı rəqəmləri gətirib qoyulur. Bir ezin, Badagistan Putivoçu, Vasili Lekabıydı. Onların deməli, Qız qalasının hündürlüyü 20 sajın idi. Əgər 20 sajından 2 metr, 13 santimetr gəlir çıxır 42 metrə. Deməli, Kempfer'in, Alman putşesniki Kempfer'in de, deməli 18. əsrdə burada şəklində də hiss olunur ki, görsənir ki, hündürlüyü onun çox hündürlüyüdü, 42 metrə.
Yəni 20 sajın indiki
42 metrə.
42 metrə.
Diyamidir.
Bəs indi nə qədərdir?
İndi 28.
Niyə belə? Hara gedib?
Söktülər də.
Yuxarı hissədə?
Bəli, yox, bombardaşma ki, getdi. O bombardaşma gedəndən sonra sınıq qalandı, bu günə saldılar. Qız qalası da söküldü, ondan sonra onlar güya ki, bərpa elədilər.
Rüfer, deyin, hansı bombardıman? Qoy dinləyicilərimiz bilsin, mən bilirəm. Rüfer,
63 günün bombardaması.
Hansı ildə?
1723.
1723.
Mən onun xəritəsini də görsətdim, orada onun deməli gəmiləri yanıbdı, hərbi gəmilər.
Niyə gəlmişdi Matyushkin, onu da deyim.
Matyushkin ona görə gəlmişdi ki, gəlsin, görsün ki, Azərbaycanı, Zakafqaziyanı bunlar özlərinə deməli...
Tabil etsinlər.
Elə də oldu. 1800-cü ildə Rus əskərləri gəldilər, gidilər də burada.
Amma 1723-cü ildə şəhər tabi olmaq istəmədi, belə çıxır.
Əlbəttə. Ona görə burada şəkildə görsədirəm ki, müharibə olmuşdu.
Və o müharibə nəticəsində, Matyushkinin atəşi nəticəsində nələr olmuşdu? Bakıda.
Mən deyə bilmərəm, çünki onlar qalıb gəldilər. Yəni, Matyushkin dərdir.
Yəni, girdilər şəhərə.
Əlbət, onlar qalıb.
Qız qalasını məhv elədilər az qala.
Qız qalasını da məhv elədilər, ondan sonrası yuxarı hissəsini düzdü də.
Sonra
Şirvanşahlar sarayıdır. Burada Berezin şəkillərində görsədir, Şirvanşahlar sarayı nə gündə idi?
Nə gündə idi? Necə idi şəkildə?
Şəkildə
dağılmış vəziyyət.
Dağılmış vəziyyətdə idi. Ondan sonra çox maraqlıdır ki, burada yenə görsədirəm, belə bir Şiblikin var idi. Bu Şiblikin, deməli, etnograf idi, arkeolog, bir de restoratör var onun üçün. Yaşayırdı, gəldi köçdü Bakıya. Tiflisdən sonra Bakıya gəldi. Evet, Tiflisdən sonra Bakıya gəldi. Bakıda da o zaman, 28-ci, 29-cu illərdə, o zaman başladılar çoxlu arkeoloji işləri aparmağa və bərpa işləri. Özü də bu restoratör idi. Ona da ilk Şirvanşahlar Sarayının, deməli, demək olar ki, bərpasını, astana eləmişdi Şiblikin. Onun da şəklini də mən qoymuşdum burada. Necəsə o Şiblikinin deməli layihəsini qəbul eləmədilər, elə də qaldı.
Niyə görəsən qəbul eləmədi bolşeviklər?
Onu da mən deyə bilmərəm, çünki o tarixə malik olan şeydir.
Bəs necə oldu, bərpa başladı?
Bərpa sonra da bədbaxt aldı idi, 50-ci illərdə bərpa başlandı orada. Bizim qüvvələr elədi, Azərbaycan qüvvələri. Bakı şəhər icra hakimiyyəti elədi onu. Vastanovic elədilər, bir balıcı nətəri bacardılar, amma ki, yuxarı hissələrini vastanovic eləyə bilmədilər. Ploska krovlu bula.
Yəni, tavan yuxarı hissəsi, dam hissəsi
düz idi. Düz idi. Ondan da sonra da 54-cü ildə, 55-ci ildə orada Zapovedi kəməri yanındı və başladılar turistlərə göstərməyə.
İndi də düzdü tavan hissəsi?
Yox, indi ucə orada...
Son bərpada yəqin düzəldir.
Son bərpada...
Bəyənirsiniz mi bərpanı?
Xeyr, onu italyanlar eləyir.
Nəyini bəyənmirsiniz?
Orada milli usluğu yoxdur. Bu bir, ikinci də ki, mən sizə bir dənə şey deyim, oradakı onun planirovkaları ki var idi ya. O planirovkalar hamısı itibdi, o düzgün deyildi.
Bəs niyə onu nəzərə almayıblar?
Onu deyə bilmərəm.
Yəni, nəyə ehtiyac vardı? Bir memara mı? Bir kimə ehtiyac vardı orada? Milli mütəxəssisə məncə ehtiyac vardı. Həmin mütəxəssislərdən istifadə olunmadı mı?
Biz onun bərpasını verdi Niyazi Rzayev rəhmətlik, memar idi. Nəysə o Niyazi Rzayevin layihəsini qəbul elədilər. Amma halbuki Mikayıl müəllim Hüseynovun, bir də ki Salamzadanın layihəsi var idi, onu nə üçünsə imtina edənlər qoydular qıra. Onu mənə başa çıxmadı nə üçün.
Çox təəssüf. Bir də istəyirdim, o sualıma cavab vermədiniz. Özünüz haqqında biraz bilgi verin. Qoy dinləyicilərimiz sizi tanısınlar.
Mənim adım Rüfətdir, familiyam Acalovdur. Məsələn, memarlıq fakültəsini qutanmışam mən. 1971-ci ildə müxtəlif yerdə işləmişəm memar.
Yəni, memar kimi çalışmışsınız uzun illər.
Uzun illər, çirtörcükdən başlamışam. Elə də yavaş-baş elə də qalxmışam.
Yəni, birdən-birə siz kitab yazmaq qərarına gəldiniz, belə çıxır. Yoxsa ondan əvvəl kitablarınız vardı?
Ondan əvvəl məndə balaca-balaca belə broşurlarım var. var idi, çıxışlarım da var idi. Bunlar var məndə. Srednikov, Qoruz zapovednik, İçəri şəhər, Devçin, Baş, nə tam itəqdən.
Ortaçağ İçəri şəhər haqqında, Qız qalası haqqında.
Bunlar var idi məndə. Amma ki, daha ucu dərinə getmirdim mən sözüncünü. Bunu da mən çoxdan yazmışdım bu kitabı. Amma neysə bir söz. Qoydum qırağı, dedim ki, zaman çatar yazaram, bəlkəm də iki yazmadım da.
Doğrudan mı? Nə yaxşı ki yazdınız.
Bəli, nə yaxşı ki yazdınız. Əsas mənim məqsədim o idi ki, mən arxiv materialların əməli başda yeşilliyim, axtarım, tapım. Düzdür. Mən deməli, Ziya Bunyatovda kitablarını çox oxudum. Barşakovun, İsmizadənin, Şamil Fətullayevın, Davud Ağaycaxundovun. Davud müəllim çox güclü memar idi, tarixçi idi. Çox maraqlı. Sara xanım Aşurbeylinin kitablarını oxudum. Onlar hamısı maraqlı bir şeylər də oxuyursan, nə istəsən elə oxuyasan, elə bilivi artırasan. Məsəl üçün, Sarabskinin Vospominat Köyünə Bakı.
Bəli, belə bir kitab var. Sengolu Sarabskinin Köhnə Bakı haqqında xatirələrim kitabı.
Bunlar məni biraz həyəcanlandırdılar. Bir də ki, işte, mən keçmiş işimdə mən Çarşər Dövlət Tarixi Memarlıq Qoruğunda işləyirdim. Mən çıxdım pensiya. Elə də oldu ki, bəziləri mənə dedilər ki, Rüfət, bəs sənin bu cür təcrübən var, bu da. Necə yəni, onlar o kitab ya. Nəsə belə utandırdılar, mən dedim, mən yaxşı yazam. Elə belə dedilər, utandırdılar, oturdum, başladım yazmağımı.
Onda biraz geri qayıdaq.
Biraz yox, bir xeyli əsr geri qayıdaq, Rüfət bəy.
Orta çağa qayıdaq, orta əsr Bakısına. Nələr vardı, hansı abidələr vardı orta çağ Bakısında və hansı ustadlar vardı? Kimlər tikirdi onları?
Sadəcə bir insanlar tikirdi onları, çünki qəlbidən gəlirdi onlar. Ustadlar var idi, əlbəttə. Necə deyilər, Kamişiki, Rizvopa, Kamni, tam itənə.
Daşıyonanlar yəni.
Daşıyonanlar. Məsələ burasındadır ki, xalqın ürəyində əgər varsa belə bir iş əmələ gətirsinlər, eləsinlər. Məsəl üçün, Aşur bəy məkidi, 1169-cu ilin məkididir. Onun tarixi çox güclü tarixi var. Ya da ki, gəl götürək Cuma məkidi. Onun adı Cuma deyilmədən Cami məkididir. Yəni, bu Cami məkid 15-ci əsrdə olubdur. O yüzden ki, 15-ci əsrdə ondan qabaq da orada Zərdüştərə aid o məkidin altında ayrı bir mənbə var idi. Kultu və Sağruş Eylətdə, Zorastriski. Əvvəl bu gəldi. Ondan sonra da ki, Dadaşovlar ailəsi elədilər indiki Cami məkidi.
Yəni, milyonçu Dadaşovlar.
Bəli. İndi də üzbəyüzdəki olan kervansara da o Cami Meçidin deməli oxucuları, tələbələri orada yaşayırlar. Ya da ki, orada balacı götürək hücrələr. Orada da mədrəsə meçidi idi. Elə baxanda bunlar mədrəsə, bunlar hamısı bizim mədəniyyətimizdir. Orada müxtəlif meçidlər var, məsəl üçün, Tana Məhəmməd meçidi, 1078-ci, 1079-cu ilin meçididir, Məhəmməd meçidi. Qız qalasının böyründə 10-cu əsrin meçidi var idi, o da sökülüb qalmışdı da, Baba Kuhi meçididir. O da gəlir çıxırdı, Brınıçinə, Poşidi, indi.
Bazar meydanı.
Bak, göyə ki, bazar meydanı. Amma bu ki, indi müxtəlif formalarda çıxır ki, o bazar meydanı olmayıb.
Nə olub bəs?
Sonra oldu bazar meydanı.
Əvvəlcə bəs nə üçün istifadə
edilir? Sonra oldu bu.
Mərasim tikililəri.
Çünki orada da şey tapdılar. Burada da mən kitabımda da görsədirəm onu. Ki, arxeoloji zamanlarda o şəkili görsədirəm. Ki, orada altar ərniyabı.
Od məbədi.
Da, odur. Davud Ağay işte çox gözəl yazdı o barədə. Onda biz layihəni də verdik ki, bunu burada vastanavit eləyə bilir.
Necə var o cür bərpa eləsinlər?
Ha, eləmədilər.
Niyə?
Tıbatı getdi. Onun başına çıxmadı nəyə görə.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. 17-ci əsrdə yanlışlıqla Bazar Meydanı adlanan tikili Zərdüştilik dönəmindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba, Qız qalasına üz tutub. Geniş həyət üç yandan 800-lü daş sütunlara sökənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikilinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən, alimlər rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17-ci yüzyıldan qalma bazar sanmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikilinin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikilinin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşgah, məbəd və Qız qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
Buna görə baxırsan belə abidələrə həqiqətən də həzz alırsa. Amma ki, hayf olsun ki, məsəl üçün, bəzi küçələr orada, yəni tupiklar var idi, yəni periyoluklar var idi olar.
Dalanlar, döngələr.
Bunlar hamısını baş praktiki demək olar ki, yox olayıblar.
Nədən?
Tikinti zadəmə ilə gəlinibdir, ona görə. Yəni, gəl, onu görsün, Mirzə Şəfi küçəsi. Mirzə Şəfi küçəsi birbaşa gəlib çıxırdı Böyük Qala küçəsinin üstünə. Amma indi gəlib dönür Asaf Zeynalı döngəsinə. Amma halbuki bu küçə ilə keçməliydi. Nə və ilaxır, belə bir momentlər var. O da ki, gəlib neçənci illərdə bundan qabaq olubdur. İndi şükür Allah'a deyirəm ki...
Yəni, onu kim eləyib? Sovet hakimiyyəti vaxtı olub?
Sovet hakimiyyəti vaxtında olub əksəriyyət. Amma gənə deyirəm, bax, məsəl üçün, çox sağ olsun Mehriban xanım ki, birdən belə Mehriban xanım bu mədəniyyətimizin ocaqlarındakı belə bir gözlə baxdı. İlk baş plan rekonstruksiya edilir, generasiya barəsində eləmişdilər. Şiblikinin vaxtında olmuşdu. Ondan sonra 80-ci illərdə başladı eləməyə bax səviyyədi. Sonra da ki, 90-cı ildəki Narodu Front gəldi, darmadan dağıldı hamısı. Darmadan dağıldı, indi şükür Allah ki, Mehriban xanım dedi ki, UNESCO-nun nəzdini eləmək lazımdır ona.
Amma arada da müstəqilliyin ilk 10 illiklərində də feyli dağıntılar, tikintilər oldu içəri şəhərdə, onu da nəzər alaq.
Ona görə bu baş planı UNESCO ilə Carlo Cesare, Yuka, onlar UNESCO tərəfində, İKOMOS tərəfində, Azərbaycan tərəfində də mən işdə iştirak edirdim. Elxan Rəfiyev, bir də ki, Qalib Qasanov. Ya bu Rukovoditim Azərbaycanski delegasiya.
Siz rəhbəriydiniz.
Planın rəhbəri, Azərbaycan tərəfdən. Bunlarla bir yerdə elədik və təsdiq elədik Nazirlər Kabinetində. Yəni təkrarlayıram ki, əgər o xanım olmasaydı...
Yəni belə davam eləsəydi, içəri şəhər...
Görəcəkdi, məhv olunacaqdı.
Çünki artıq böyük otellər tikirdilər, yeni tikirlər başlamışdılar, yəni tikmişdilər hətta.
Ona görə mənim bu hikayə şəhərdə mən məsəl üçün böyümüşəm, mən 30 ildən yuxarı, 35 ildir yaxında mən elə gözümü açmışım hikayə şəhəri görmüşəm. Uşaqlığım da elə hikayə şəhərdə keçmişdi, çünki mən, yəni deyirəm, hikayə şəhəri döyürdüm. Biz Sovetskidə yaşırdıq, sonra da köçdük, getdik, Dom Sovet tərəfdə 7-ci ildə, yəni tökülüşürdük də, biz orada qovma-qırıbə yaşırdı deyə, ona gəlirdik, gedirdik. Ona görə bu hikayə şəhərin bittini, cikkini bilirdim. Məsəl üçün, hər məhəllədə quşbazlar var idi. Hanı o quşbazlar? Yoxdur. Deyəndə ki, məsəl üçün, bura baxıq, deyir, flankəsi nazimi mən tuta bilmədim, damla qaçdı. Yəni, bu xurqanlıq eləyir, yəni damla qaçıldı. Hanı o damlar?
Yəni, qaçmaq mümkün deyil indi içəri şəhərdə damla.
Hanı o damlar? Hanı o köy, qədim usluq? Məsəl üçün, baxırsan, görsən ki, istidir, yuxarıdan baxırsan, görsən ki, qızlar, ailəvi uşaqlar qalxırlar, yuxarıda istirahat eləyirlər, səhərinliyə alırlar, damın içində, damda edamdı. Bax, hanı onlar hamısı? Yoxdur. Harada da o cızbız xanalar? Hanı o çəkməkilər? Və burada hamısı məndə var, mən göstərirəm də. Hı-hı. Sən
üçün də bu şəkil. Deyim, nə göstərir?
Şəkillərini var, məsəl üçün var. Çəkməki. Harada da o çəkməki?
Adlı sanlı çayçılar varmış hətta işləmiş.
Çayçılar var idi, cızbız xana, mənim.
Məhəmməd Əlinin çayxanası deyərlərmiş.
Oğcu Sovet dövründə. Sovet dövründə. Tamojna var idi bizdə, çox qəşəng. Tamojna da söküldü, getdi, burada var tamojna şəkili. İndi tamojna yerinə o anaroptik tikilibdir. Bax, məsəl üçün, baxın, fikir verirsiniz. Hanı bu çam, belə bir çəkməçi mağazinə, harada var, Böyük Qala küçəsində var idi bunlar. Yoxdur.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, duzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı, şəhərin özündə və həndəvərlərindəki xalçaçılıq və toğuculuq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş, parlaq və rəngarəng xovlu abşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər də ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döyümə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dərzilər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
Bu şəkilləri də arxivdən almışsınız, Rüfət
bəy? Ondan başqa da mənim özümün arxivim var. Mən toplayırdım bunları. Görürsünüz hamısı, bacarsınız.
Çox maraqlı şəkillərdə dinləyicilər.
Özümün də arxivim var, özümün arxivimdə də. Bax, bu cami meçiddir, fikir verirsiniz. Bax, belə olubdur cuma meçid. İndi də olub bax belə.
Yəni, bunun da bərpasını bəyənmirsiniz?
İndi buna da eləyiblər də. Eləyəndən sonra indi bəyəndik, bəyənmədik. Amma halbuki bu cuma meçid var, yəni cami meçid. Ona görə bunlara mən belə baxanda, elə dedim, yazardı.
Bax, Rövət bəy, bu kitabı yazarkən, araşdırarkən hər şeyi, şəxsən sizi təəccübləndirən, sarsıdan nələrsə üzə çıxdı?
Arxivdə işləyəndə mən hayfslanırdım ki, bu cür sənədləri nə üçün çıxartmadılar ortaya? Bunu çıxartmalıydılar. Bunu gerək çox adam biləydi. Bəziləri indi belə bilir, amma yenə deyirəm, qədim dövrə aid deyir bu. Yenə də bu gəlir, hansı dövrə aid olur bu? Gəlir, o 17-ci, 18-ci dövrdən aid indiyə qədər. Sonra bayır şəhərə çıxırıq. Məsəl üçün, orada arxivdə belə bir sənədlər var ki, Çarı köprüsünün vaxtında icazə verib deyir, qubernator. Falan yerdə sökürsün, məsəl üçün, kiçik qala küçəsində sökürsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin, çıxsın, Qusikacı küçəsində, Keçmiz Bazarını küçəsində. Orada yox idi axı elə bir şey. Onu açdılar, çünki bayır şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində, gəni biraz yuxarı qaldıq, Baksovet metrosunun yanında orada da darvaza yox idi. Orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb.
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalardır. Yani, əsas darvazalar qabaq bunlar idi, Qoşa Qala, bir də ki, Salyan darvazası. Buradan girin, oradan çıxırdı. İndi də maraqlı odur ki, Qoşa Qala qapısının yanında arxeologlar orada, arxeoloji işlər aparırlar. Orada qədim hamamın, deməli, planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa Qala qapısında?
Girən kimi Qoşa Qala qapısının yanında, girən kimi sol tərəfdə. Onu deyib, nə üçün, heç kəsə görsətmirlər, heç kəsə istəmirlər görsətmirlər, nə üçün, mənə başa çıxmır. O da deyirlər ki, sanitar nə banya, yəni sanitar hamamı, yəni karvanlar gələndə gedirdilər orada, çimirdilər, təmizlənirdilər ki, bəs şəhərə xəstəlik verməsinlər. Və indi axtarırlar, tapırlar, amma tullam qalıbdır indi orada. Nə üçün belə? Adam hayfslanır da, belə şeylərə. Mən hesab edirəm ki, onları da axıra çatacaqlar, amma ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri fiyadal və ağaların və bəlkə də tək-tək nisbətən varlı tacirlərin evində hamam vardı. Şəhərin qalan sakinləri adətən ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gəlmişkən, 17-ci, 18-ci əsrlərdə Abşeron, Şəki və Lahıcda Azərbaycanın digər şəhər və yaşayış məskənlərində nisbətən zəngin sakinlərin arınma otaqlarına, suxana və obralara tez-tez rast gəlmək olurdu. Yaxşı-yaşı və rahatça çinmək, bərbər, kisəçi və can oxalyanın masajçının xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eyni ilə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı, Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı, sonra oxalamağa başladı. Oynaqlarımı, yunuqlarıyla kürəyimi döyəşlədi. Bircə tikədə ağrı hiss etmədi. Tam tərsinə, çox yüngülləşdim. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti suyla yudu.
Ki, İçəri şəhər elə bir yerdir ki, İçəri şəhəri qucaqladın, öpdün, bağrıma bastın, ayrı fikirlə ora gəlmədinsə, o səni sevirir, səni buraxmayacaqdır. Amma İçəri şəhərə ki, gəldin ayrı fikirlə, İçəri şəhər 2 dəqiqə ərzində səhərat diləcə tullayacaq orada. O həqiqətən elədir. Çünki bizə ulu babalarımızdan qalan bir məqsəd, daha müqəddəs bir yerdir. Ulu babalarımızdan qalan. Biz ona gərək bir göz bəbəyimizi kimi qoruyaq. Yəni orada manqaldı, restoranlarda, zatlada belə şey olmuyor bax. Onlar nə üçün biz gəyirik, bəs o cür nəhəng duvarlarımızı görsətməliyik. Mən hesab edirəm ki, onlar hamısı getməlidir. Lazım olmayan şeylər də onlar hamısı. Ona görə deyirəm, İçəri şəhər elə yerdir ki, onun üstündə sən gərək pul qazanmayasan. Sən nabırıq ora pul verməlisən, pul qoymalısan. Çünki sənin bu qədim tarixindir. O qədim tarixi sən qalxmalısan, üzərə qaldırmalısan.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabından danışır. Bir şey də soruşacağım sizdən. Adətən bizim dinləyicilər, saytımızın istifadəçiləri Qız Qalasından çox maraqlanırlar. Necə tikilib? Onun tarixini danışa bilərsinizmi bizə?
Biz onun tarixi elə bir tarixdir ki, onu demək olmur. Məsələn ki, müxtəlif Bakının politik dövrünə aid, onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən də toçnu deyə bilmərəm ki, məsəl üçün o nə kimi bir abidə olubdu. Amma bilirəm ki, onun hündürlüyü bu olubdu. Bunu da yazırlar burada. 42 metrə çıxır. 20 saş. Ondan bilirəm. Bilirəm ki, Çar hökuməti vaxtında oru olub mayak. Özdəki maraqlıdır ki, mayak olan zaman, hələ o, hətta onlar qubernatora deməli müraciət edirlər, qubernator ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan köçsünə, qız qalası saxlansın. Qız qalasının içindədir ki, özü turba kimi idi o. Onun içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olur.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkillərim var. Bəli, onu da çox maraqlı şey.
Onu niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar perikritiyalar vurmaya. Qabağın yox idi. Turba kimi idi bax mənim. Fikir verin, Qız qalasının duvarının qalınlığı 5 metrə 86, 5 metrə 90 santimetrdir. 6 metrə yaxın. O cür qalın duvarlar. Yuxarı isə qalxır, təxminən 4 metrə. O cür qalın 6 metrə duvarlar nəyini bərpa edəcəksin? Hə, yaxşı, nəysə, güya ki. Ondan sonra da perikritiyalardan bir, onu da ekspozisiya üçün elədi, onu da 50-ci illərdə elədi. Şimdi muzey kimi inkişaf edəsinlər. Yaxşıdır, nə göstərdilər. Amma onu ki elədiniz, orada gerek göstərdiniz ki, birinci vəziyyətdə nətər olaydı. Onu da göstərdilər.
Bəs son bərpa, bəyənirsiniz mi onu?
A, son bərpa olmadı axı, o deyirlər ki, ona konservasiya idi. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən, o bir dəqiqə dedim de, 6 metr duvarlarını. Düzdür mü?
Amma axı nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdi. Daha sadəcə olaraq təmizlədilər, zədədilər. Sınav, əsas məqsəd də onu güdürdülər. Amma o bərpa deyir axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl ki, bərpanın, sən yeri Qız Qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın əmək. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq Qız Qalası özü bilər. Mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir Qız Qalası?
Da. Onu nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız qala sözü bilir. Ona görə yazıq deyir ki, mənə əli vurmayın. Diyanmış anda, nə işiniz var mənə? Düz deyir də.
Düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Mən əl vurma da mənə deyir. Qız qalası deyir, əl vurma mənə.
Rüfət bəy, o dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzü bax, nə deyim sizə? İçəri şəhərə aid, orada yəni bir adlar keçirdilir. İçəri şəhərə aid Kandilov var idi, Kandilov var idi, Kaczynski var idi, bunlar var idi işləyirdilər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başlaşdırız.
Köhnə ustaların adı keçmirdi
mi? Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmurdu. Heç vaxt.
Yəni biz heç vaxt bilməyəcəyik Qız Qalasını kim tikib?
Yox, o da yazımdır orada, güya ki, Məhsud Sindavudur. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmir sənə dedi, düzdür, bəzilər deyir ki, düzdür, bəzilər deyir, düzdür. Bəz dediyi sonra qoyulubdur. Ona görə mən, məsəl üçün, elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verirəm memarlığa. Əksəriyyəti mən fikir verirəm şəhər salmaya. İndi onu kim tikib? Tikib. Halbuki o dayanıb.
Və dayanacaq.
Və dayanacaq. Bəli, bəli, bəli.
Bir şey soruşacağım. Bax, qapalı təsir bağışlayan İçəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar, görəsən? Qapalı idi da İçəri şəhər.
Qapalı.
Bəs xaricilə necə bağlanırdı?
Xaric nədir? Əvvəli transport puçu budur, marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra karvan yolu da var idi. Əslən ayrı yollar burada yox idi.
Yəni bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki İçəri şəhərin nə qədərdi? Bu pulcu yer idi. Məsələn, 21.5 hektar yer idi. Nə idi?
Yəni, bu kitab vasitəsilə İçəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub? Qısaca deyim.
Bu kitab vasitəsilə?
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün, olmayan sənətlər ki, hansı ki var idi qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdim, çox sonra burada göstərdim. Arxivə aid. Arxivdəki olan mənbələr heç var, heç biri məsəl üçün qoymamışdılar şəhəyə, o bizi kitablara. Amma heç xatı qoydum. Məsəl üçün, nə təhlil duvarlar sökülübdür, o duvarlar kimin vasitəsilə sökülübdür, o daşlar kimi cara gedibdir, ki, nə üçün gedibdir, ondan sonra məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, komerciski portlar dedim də,
demirlər ki,
Nobillər, Rothschildlər, şeydir, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, dikdilər orada, Dadaşovlar, Hüseynovlar, Hükam əlimdə orada evi var idi, tanker zora astır, Nobillər.
Zərdüşdür. İçəri şəhərə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. Ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz İçəri şəhərin?
Ümumiyyətlə, onun şəhər salma strukturu mənə bəyənirəm. Bütün küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gezəndə mən həzzə olaram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganə bir abidədir. Onu görə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbəlidir, bir mərtəbəlidir. Labcındır evdir daha. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrinizcə sevgi çatışmır.
Mən ayrı seçdiyi eləmirəm o İçəri şəhərimi. Mən ümumiyyətlə İçəri şəhəri sevirəm. Sökülmüş evi də sevirəm mən. Ondan başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Bax, Belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Kitaba görə də, intervyuya görə də.
Əgər artıq əski danışdımsa, mənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız. Əziz dinləyicilər, Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Hə, rus dili.
Aha, ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Mənə yaxşı ki, danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Rus dilində çıxan Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o çirki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi, Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı